Καθίστε αναπαυτικά στην πιο ελληνική συχνότητα του ραδιοφώνου.
Style 100. Style 100. Style 100. Κανένα σαν κι αυτό.
Και ενώ εμείς λοιπόν τρώμε με επιτυχία όσο περισσότερο μπορούμε.
Τρώμε σαν όχι άσερα.
Έτσι ρε φίλα. Τι προσπαθεί να πουλήσει ο Μητσοτάκης στην έκφραση άμα χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ε? Τι πρέπει να αγοράσουμε εμείς. Εμείς πρέπει τότε να αγοράσουμε σταθερότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί εδώ και μήνες λοιπόν να πουλήσει το ίδιο πολιτικό προϊόν. Σταθερότητα σου λέει. Το επαναλαμβάνει με τέτοια επιμονή και που σε λίγο θα νομίζει ότι δεν κυβερνά χώρα, αλλά διαφημίζει αντικραδασμικά μορτιζέρ. Σταθερότητα σου λέει. Σε μια εποχή όπου η Μέση Ανατολή μοιάζει με μπιτόνι βενζίνης δίπλα σε αναμένο τσιγάρο, το ΝΑΤΟ και οι υπερδυνάμεις παίζουν γεωπολιτικό μπραντεφέρ, η Τουρκία θυμίζει διπλωματία με ντρόουνς και η Ευρώπη θυμίζει παρέα λογιστών που ξύπνησαν ξαφνικά μέσα σε ταινία πολέμου. Και μέσα σε όλο αυτό ο Κυριάκος εμφανίζεται σαν διευθυντής τράπεζας, προσπαθεί να καθησυχάσει τους πελάτες ενώ πίσω του πέφτει το ταβάνι. Η νέα αγαπημένη ατάκα λοιπόν είναι αυτό, το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Μόνο που πλέον η Ελλάδα δεν μοιάζει με χώρα σε σταθερότητα, μοιάζει με άνθρωπο σε γεωπολιτική διπολική διαταραχή. Το πρωί αγοράζουμε φρεγάτες, το μεσημέρι μιλάμε για ειρήνη, το απόγευμα κάνουμε συμμαχίες, το βράδυ ακούμε για νέα ένταση στο Αιγαίο και στις 3 τα ξημερώματα περιμένουν να δούμε αν θα χτυπήσει το τηλέφωνο ή θα πέσει κανένα ντρόν στο Google Maps. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πουλήσει εικόνα ψυχραιμίας. Στην πραγματικότητα όμως θυμίζει οικογενειακό τραπέζι, όπου πολλοί λένε μην πανικοβάλλεστε, ενώ ο φούρνος έχει ήδη πάρει φωτιά. Και φυσικά υπάρχει πάντα το μεγάλο γεωπολιτικό παραμύθι, ότι οι σύμμαχοι είναι δίπλα μας. Ναι. Όπως είναι δίπλα σου οι φίλοι σου όταν μετακομίζεις. Σου στέλνω ένα μήνυμα, κουράγιο αδερφέ. Και μετά εξαφανίζονται γιατί έτυχε κάτι. Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί τον πλανήτη με post, γραμμένα σαν καυγά σε καφενείο. Ο Ερντογάν μιλάει για γαλάζιες πατρίδες και σαν να παίζει ρίσκ. Ο Πούτιν κοιτά το χάρτη της Ευρώπης σαν άνθρωπος που παίζει σε παιχνίδι και είναι σε δύσκολο επίπεδο. Ο Χι Τζιμπίνγκ πιθανότητα θα αφήσει να χτυπά το τηλέφωνο μέχρι να δει ποιος και προς τα πού γέρνει το χρηματιστήριο. Και μέσα σε αυτή την παγκόσμια νευρική κρίση, η ελληνική πολιτική σκηνή μιλά και συζητά για σταθερότητα. Λες και πρόκειται για yoga retreat, έτσι. Η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή. Ο κόσμος δεν φοβάται πια μόνο τον πόλεμο. Φοβάται ότι κυβερνάται από ανθρώπους που προσπαθούν να διαχειριστούν μια πυρηνική εποχή με επικοινωνιακά σλόγγαν και τηλεοπτικές ατάκες. Γιατί όταν μια χώρα βρίσκεται σε γεωπολιτική διπολική διαταραχή, το πρόβλημα δεν είναι ποιος σηκώνει το τηλέφωνο στις 3. Το πρόβλημα είναι μήπως εκείνη την ώρα όλοι απλώς κοιτάζουν την οθόνη και ελπίζουν να το σηκώσει κάποιος άλλος. Η αλήθεια είναι όμως αυτή που θα σας πω παρακάτω. Τι κρύβεται πίσω από το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί? Ξέρετε, είναι μια φράση φτιαγμένη για να δημιουργεί φόβο, ανασφάλεια και τελικά υπακοή. Γιατί η πολιτική επικοινωνία δεν δουλεύει πάντα με επιχειρήματα. Συχνά δουλεύει με ένστικτα. Όπως φόβος, πανικός και την ανάγκη του κόσμου να νιώσει ότι κάποιος ελέγχει την κατάσταση. Κάπως έτσι πουλιέται η λέξη, σταθερότητα. Η κυβέρνηση την επαναλαμβάνει τόσο συχνά που κοντεύει να γίνει εφαρμογή στο κινητό. Μόνο που η πραγματικότητα γύρω μας θυμίζει περισσότερο ψυχιατρικό γεωπολιτικό θρίλερ παρά σταθερότητα. Η χώρα ζει σε μόνιμη γεωπολιτική διπολική διαταραχή. Έτσι. Είναι σαν να το πρωί να αγοράζουμε φραγάτες και το απόγευμα να ακούμε ότι μια νέα ένταση υπάρχει στο Αιγαίο. Το βράδυ οι ειδικοί στα πάνελ να δείχνουν χάρτες με κόκκινες ζώνες. Και τα ξημερώματα ο πολίτης να κοιμάται με το κινητό δίπλα στο κομμωδίνο λες και περιμένει επιστράτευση. Και εδώ ακριβώς λειτουργεί η χειραγώγηση. Όσο μεγαλύτερος ο φόβος, τόσο πιο εύκολα πουλάς τον σταθερό διαχειριστή. Η λογική, ξέρετε, είναι απλή. Μπορεί να μην σας αρέσουμε, μπορεί να μην έχετε λεφτά, Μπορεί να πληρώνετε πανάκριβα το ρεύμα, ενίκια, σούπερ μάρκετ, αλλά κοιτάξτε έξω τι γίνεται. Θέλετε να τα ρισκάρουμε τώρα? Είναι η κλασική πολιτική μέθοδος. Δημιουργείς αίσθηση μόνιμης απειλής και μετά παρουσιάζεις ως το μοναδικό ηρεμιστικό. Και φυσικά το τηλέφωνο στις 3 είναι το τέλειο εργαλείο γι' αυτό. Γιατί δεν περιγράφει πραγματική κρίση, περιγράφει φαντασιακό τρόμο. Ο πολίτης δεν βλέπει απλώς έναν πρωθυπουργό. Βλέπει μια κινηματογραφική εικόνα, ένα σκοτεινό γραφείο, κόκκινο τηλέφωνο, χάρτες στους τοίχους, στρατηγούς και έκτακτα δελτία. Είναι ταινία με εθνική αγωνία. Είναι η ίδια στιγμή που η πραγματική γεωπολιτική μοιάζει πολύ λιγότερο ηρωική. Αχ, αυτά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Διότι εκεί, ξέρετε, οι μεγάλες δυνάμεις, είναι γνωστό ότι δεν λειτουργούν με φιλίες, λειτουργούν με συμφέροντα. Και εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη ειρωνία. Οι πολίτες βομβαρδίζονται καθημερινά με εικόνες φόβου. Η χειραγώγηση γίνεται μόνο με λογοκρισία, γίνεται με υπερβολική δόση φόβου. Όταν ο πολίτης φοβάται, αποδέχεται πιο εύκολα περιορισμούς, συγχωρεί αποτυχίες και αρχίζει να πιστεύει ότι οποιαδήποτε αλλαγή ισοδυναμεί με χάος. Κάπως έτσι η σταθερότητα μετατρέπεται από πολιτική έννοια σε ψυχολογικό καταφύγιο. Και ο κόσμος τελικά δεν ψηφίζει επειδή ελπίζει, ψηφίζει επειδή φοβάται περισσότερο το άγνωστο. Αυτό είναι το πραγματικό τηλέφωνο των 3 το πρωί. Όχι η κλίση από κάποιο κέντρο επιχειρήσεων, αλλά η μόνιμη κλίση φόβου μες στο κεφάλι της κοινωνίας. Έτσι. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπι.
Μια γιορτή με τη χαρά. Στην αυλή σου τραγουδάνε δύο χρυσά πουλιά. Στα δρομάκια παίζουν πάλι τα μικρά παιδιά. Στα δρομάκια παίζουν πάλι τα μικρά παιδιά. Γιορτάζει όλη η γη. Με πουλιά θα στείλω μια ευχή στην καρδιά. Χρόνια σου πολλά. Σήμερα γιορτάζει όλη η γη. Με πουλιά θα στείλω μια ευχή στην καρδιά. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου.
Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει να δείξει και δελφίνους, έτσι. Στη Νέα Δημοκρατία πλανάται αυτό το ερώτημα σαν καλοκαιρινό μελτέμι πριν από βουρτούνα. Θα αντικατασταθεί ο Μητσοτάκης εν πλώ ή θα περιμένουν όλοι ευγενικά να βουλιάξει πρώτα το καράβι στις κάλπες για να εμφανιστούν ο Σωτήρες με σωσίβιο και κραβάτα. Και ποιος προηγείται στην άτυπη κούρσα αλήθεια των δελφίνων? Ο Νίκος Δένδιας, με ύφος ανθρώπου που μοιάζει να διαβάζει γεωπολιτικές αναλύσεις ακόμα και στο ασανσέρ? Ο Κωστής Χατζηδάκης, με τη μόνιμη εικόνα τεχνοκράτη που προσπαθεί να ισορροπήσει Excel και εκλογική πραγματικότητα? Ο Πιερακάκης, μήπως, που παρουσιάζεται ως software update της παράταξης? Ή μήπως υπάρχει πάντα ο μυστηριώδης άγνωστος Χ, αυτός που εμφανίζεται μόνο όταν αρχίσουν οι διαρροές, τα δείπνα και οι ψήθεροι περί επόμενης μέρας? Μέσα σε αυτό το γαλάζιο Game of Thrones, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει αναμφισβήτητο προσόν. Δεν περνά ποτέ απαρατήρητος ο άτιμος. Ο Άδωνης δεν λειτουργεί σαν απλός υπουργός, ξέρετε. Λειτουργεί ως πολιτικός τηλεμαραδόνιος σε μόνιμη σύνδεση. Αν υπάρξει θέμα εξωτερικής πολιτικής, θα μιλήσει. Αν υπάρξει θέμα εσωτερικής πολιτικής, θα μιλήσει περισσότερο. Αν υπάρξει θέμα που δεν τον αφορά καθόλου, ακόμα καλύτερα. Εκεί πραγματικά απογειώνεται. Για τα ελληνοτουρκικά συχνά κρατά ένα πιο προσεκτικό τόνο, λες και περπατά σε διπλωματικό ναρκοπέδιο. Όταν όμως πρόκειται για το Ισραήλ, ο τυπάκος μεταμορφώνεται σε φλογερό ρήτορα, με ένταση 16χρονο οπαδού σε ντέρμπι. Μιλάμε τέτοια θέρμη που καμιά φορά δίνει την εντύπωση ότι περιμένει να του στείλουν υπουργικό χαρτοφυλόκιο από το Τελ Αβίβ. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό παράδοξο του Άδωνη. Είναι ίσως ο άνθρωπος στην ελληνική πολιτική που μπορεί μέσα σε μια δεκαετία να μετακινηθεί από τις πιο ακραίες εθνικιστικές γωνιές σε μια υπερμεγέθη διεθνή φιλοϊσραηλινή ρητορική, χωρίς ποτέ να χάσει το ίδιο τηλεοπτικό τόνο πολιτικής εγκυκλοπαιδιών σε μεταμεσονύκτια ζώνη. Ο Άδωνης δεν υποστηρίζει απλά μια θέση, τη διαφημίζει, τη φωνάζει, την πουλάει με δόσεις. Και αν μπορούσε θα έκανε και τηλεμάρκετινγκ γεωπολιτικής. Κυρίες και κύριοι, μόνο σήμερα πλήρη στρατηγική συμμαχία, δύο ντρόνς δώρο και μαζί συλλεκτική ιδεολογική στροφή χωρίς επιβάρυνση. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι αν είναι δελφίνος, είναι αν η Νέα Δημοκρατία θέλει δελφίνο ή καμικάζι επικοινωνίας. Γιατί ο Άδωνης έχει ένα σπάνιο πολιτικό χάρισμα. Μέσα σε 3 λεπτά να συσπυρώσει τους φανατικούς υποστηρικτές του, να εξοργήσει τους αντιπάλους του, να προκαλέσει πονοκέφαλος του Μαξίμου και να βγάλει 10 τηλεοπτικά πάνελ από το πρόγραμμά τους. Σε μια εποχή που η πολιτική έχει μετατραπεί σε reality διαχείριση εντυπώσεων, ο Άδωνης λοιπόν μοιάζει λιγότερο με υπουργό και περισσότερο με ανθρώπινη σιρήνα συναγερμού. Όπου εμφανίζεται, όλοι κοιτάνε προς τα εκεί. Άλλοι από ενθουσιασμό, άλλοι από τρόμο. Και ίσως τελικά αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του στην κούρσα των δελφίνων. Δεν προσπαθεί να δείχνει πρωθυπουργίσκος. Προσπαθεί να είναι αδύνατο να τον αγνοήσεις. Έτσι.
Σαν το γαϊός φίλους και παιχτούς τις μικρές μου πλάτες όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες λεπτός. Απ' το κιούρι πάω σ' ό,τι μετρώ κάτι πλανησέλη τρίχενη αγάπη μας και δεν μας προστατεύει γι' αυτό σε κοκκινό από την καρναβάρα μέσα από την καρδί της στατιστική μας κοιτάει ο σέρος και του το έχουνε πεσάρει.
Και για να μην το ξεχνάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, αυτή την εποχή είναι σε αυτανάφλεξη, έτσι. Από την Ελπίδα στην Κολοτούμπα με επιδότηση, κανονικότατα. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κάποτε μιλούσαν για επανάσταση, τώρα μιλάνε για αφημί, κρατική επιδότηση και ποιος θα πάρει τα κλειδιά από τα γραφεία πριν αλλάξει κλειδαριά. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ξανά δυναμικά σε πολιτικός ρεπούτ που υπόσχεται νέο ξεκίνημα, λέει νέα ελπίδα, νέα συλλογικότητα. Μόνο που οι περισσότεροι παλιοί σύντροφοί του τον κοιτούν πλέον όπως κοιτάς τον πρώην σου που σου πήρε το σπίτι και το σκύλο. Έτσι. Βέβαια, ο Αλέξης έχει ήδη αφήσει ιστορία στην ελληνική πολιτική. Όχι μόνο για τα μνημόνια, όχι μόνο για τα δημοψηφίσματα που κράτησαν λιγότερο από γιαούρτι ανοιχτό εκτός ψυγείου, αλλά και γιατί κατάφερε κάτι πραγματικά σπουδαίο. Να κάνει την Κολοτούμπα επίσημο πολιτικό όρο. Πριν τον Τσίπρα, η Κολοτούμπα ήταν άσκηση ενόργανης γυμναστικής. Μετά τον Τσίπρα έγινε κυβερνητική στρατηγική. Ο άνθρωπος πήρε ένα περήφανο όχι και το μετέτρεψε σε ναι, αλλά με πόνο ψυχής, έτσι μας είπε. Πιο γρήγορα και από influencer που διαγράφει tweet από, μετά από κράξιμο. Και τότε η ελληνική πολιτική απέκτησε νέο λεξιλόγιο. Κυβιστική, δημιουργική ασάφεια, έτοιμος συμβιβασμός και φυσικά το θελικό. Σύντροφοι, οι συνθήκες άλλαξαν. Και τώρα όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται πάνω από τα αποκαίδια της μεγάλης αυτής σχολής πολιτικής ακροβατικής. Ο Παύλος Πολάκης από την άλλη συνεχίζει ακάθεκτος. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να διαγραφεί τρεις φορές και να συμπεριφέρεται σαν να έκανε απλώς update εφαρμογής. Ξέρετε, ο Πολάκης μπαίνει στις εσωκομματικές μάχες όπως μπαίνει τάβρος σε γυαλοπολείο. Με φόρα, φωνές και live στο Facebook. Κατηγορεί την ηγεσία για αφωνία και προδοσία, η ηγεσία μιλάει για θεσμούς και στο βάθος όλοι υπολογίζουν ποιος θα κρατήσει τα ποσοστά, τους βουλευτές, την κομματική περιουσία και κυρίως την κρατική επιδότηση. Γιατί κάπου εδώ τελειώνουν τα μεγάλα λόγια περί λαού και αρχίζουν τα πραγματικά ντέρμπι. Ρε, ποιος θα πάρει το ταμείο? Η κατάσταση θυμίζει οικογενειακή διαμάχη για κληρονομιά. Ο ένας θέλει το σπίτι, ο άλλος το χωράφι, ο τρίτος το αυτοκίνητο. Και όλοι μαζί ψάχνουν αν ο παππούς είχε ξεχασμένο λογαριασμό στην τράπεζα. Μόνο που εδώ ο παππούς είναι το παλιό 35% του ΣΥΡΙΖΑ και η διαθήκη γράφει. Αφήνω στους συντρόφους μου τρία γραφεία, δύο λογότυπα και μια επιδότηση από το κράτος. Ο ελληνικός λαός την ίδια ώρα παρακολουθεί αποσβολωμένος αυτό το πολιτικό άθλιο reality. Και όσο οι σύντροφοι αλλοδιαγράφονται και αλλοκαρφώνονται και αλλοκατηγορούνται, τόσο μεγαλώνει η υποψία ότι τελικά ο μόνος πραγματικά ενωμένος χώρος στην ελληνική αριστερά είναι το λογιστήριο. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Πάμε για ένα τελευταίο τραγουδάκι.
Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, όπου ανθίζει το σκοτάδι. όπου ανθίζει το σκοτάδι. Κάπου θα σε βρω.
Άντε πάμε πιο χαλαρά το τελευταίο θέμα. Ακούσατε για την ωραία Ελένη του Netflix, έτσι? Και τα 6 εκατομμύρια της Μενδώνη. Και μια χώρα που πεθαίνει σε streaming πλατφόρμα. Έτσι είναι για μένα. Ξέρετε, ένα έθνος πεθαίνει όχι όταν χάσει τα σύνορά του, αλλά όταν χάσει τη μνήμη του κυρίως. Και η Ελλάδα του 26 μοιάζει αποφασισμένη να αποδείξει ότι μπορεί να χάσει και τα δυο ταυτόχρονα. Και μάλιστα με κρατική επιχορήγηση. Σε μια χώρα που γεννήσεις λοιπόν καταραίουν, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, τα χωριά μετατρέπονται σε υπαίθρια μουσεία ηλικιωμένων και οι τριαντάρδες συζητούν αν θα κάνουν παιδί, όπως παλιά συζητούσαν αν θα αγοράσουν PlayStation, το κράτος βρήκε τον τρόπο να γράψει ιστορία. Έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ για την κινηματογραφική οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν, υπό την υψηλή πολιτιστική εποπτεία της Μενδώνη. 6 εκατομμυριάκια, μ' ακούτε? Για να βλέπει ο Έλληνας φορολογούμενος την ωραία Ελένη, τη γυναίκα με την οποία υποτίθεται πως κάει και η τρία, να εμφανίζεται σε reboot αρχαιοελληνικού μύθου φτιαγμένο από αλγόριθμο πολυεθνικής πλατφόρμας που μπερδεύει τον Όμηρο με delivery meeting, με meeting delivery, δηλαδή σύσκεψη συμβούλων διαφορετικότητας, έτσι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το παγκόσμιο θέαμα συμπληρώνει η γνωστή πλέον μαύρη κλεοπάτρα. Συμπληρώνει τη γνωστή πλέον μαύρη κλεοπάτρα, τη θυμάστε? Το λέμε αυτή, άσπρη, κάτασπρη ήταν. Λες και ολόκληρη η αρχαιότητα πέρασε από ένα φίλτρο εταιρικής πολιτικής ορθότητας για να εγκριθεί για streaming. Κάποτε οι αυτοκρατορίες λοιπόν κατέστρεφαν τα αγάλματα των λαών που κατακτούσαν. Σήμερα δεν χρειάζεται, αρκεί ένα casting, λίγη επιδότηση και αρκετό marketing. Ο Elon Musk, ένας άνθρωπος που θέλει να στείλει την ανθρωπότητα στον Άρη, επειδή η πιθανότητα απελπίστηκε με τη γη, βρέθηκε να σχολιάζει την ελληνική δημογραφική κατάρρευση με περισσότερο άγχος από πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Και αυτό από μόνο του είναι σύμπτωμα πολιτισμικού πυρετού, διότι υπάρχει ένα παλιό γνωμικό, ξέρετε. Μια χώρα, λέει, πεθαίνει όταν οι νεκροί της γίνονται πιο πολλοί από τα όνειρα των ζωντανών. Ωραίο. Η Ελλάδα σήμερα δεν μοιάζει χώρα που να σχεδιάζει το μέλλον. Μοιάζει χώρα που χρειάζεται, διαχειρίζεται παρακμή με επικοινωνιακά δελτία τύπου. Οι αριθμοί ουρλιάζουν. Λιγότερες γεννήσεις, περισσότερες κηδείες, μαζική φυγή νέων, αδυναμία δημιουργίας οικογένειας. Αλλά το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να βρισκόμαστε σε πολιτισμικό πάρτι ευημερίας. Και έτσι φτάσαμε στο απόλυτο σουρεαλιστικό σημείο. Μια χώρα που αδειάζει βιολογικά χρηματοδοτεί την αποδόμηση της ίδιας της ιστορικής της εικόνας. Μια χώρα που δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της πληρώνει για να επαναφευρεθούν οι πρόγονοί της. Οι πολιτισμοί δεν καταραίουν όταν τους επιτίθεται απ' έξω. Καταραίουν όταν πάβουν να πιστεύουν ότι αξίζουν να συνεχίζουν να υπάρχουν. Και αυτό είναι το πιο ανατριχιαστικό κομμάτι. Δεν είναι η μαύρη ωραία Ελένη, δεν είναι η μαύρη Κλεοπάτρα. Δεν είναι καν τα 6 εκατομμύρια της επιχορήγησης. Ξέρετε κάτι, είναι η αδιαφορία. Η κούραση μιας κοινωνίας να παρακολουθεί την ίδια της την αποσύνθεση, όπως βλέπει σειρά στο Netflix. Λίγη αγανάκτηση στο Twitter, 2 memes και 3 τηλεοπτικές κραυγές και μετά ύπνος. Κάποτε οι Έλληνες φοβούνταν μήπως χαθεί η χώρα. Τώρα φοβούνται περισσότερο μήπως χαθεί το Wi-Fi. Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτή τη μεταμοντέρνα παρακμή, ο Elon Musk μοιάζει σχεδόν σαν ειρωνικός αγγελιοφόρος από το μέλλον. Ένας δισεκατομμυριούχος που κατασκευάζει πυράβλους για άλλους πλανήτες, να κοιτά την Ελλάδα και να λέει ουσιαστικά, αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα χρειαστεί να σας κατακτήσει κανείς. Θα εξαφανιστείτε μόνοι σας. Με υψηλή ανάλυση εικόνας και κρατική χορηγία.
Το θέμα τσι.
Ναι, το ξέρω. Η ωραία Ελένη λοιπόν της woke αυτοκρατορίας, γιατί περί αυτού πρόκειται και τα 6 εκατομμύρια της Μενδώνη, είναι αφορά μια Ελλάδα που σβήνει αργά. Ένα έθνος που πεθαίνει όταν χάνει εδάφη, πεθαίνει όταν χάσει μνήμη αυτοσεβασμό και λόγο να συνεχίσει να υπάρχει. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έτσι λοιπόν πάμε προς το τέλος μας αν δεν αντιδράσουμε σε αυτό έτσι. Και είναι τραγικό όλα αυτά να γίνονται με τη σφαγίδα της Λίνας στη Μενδώνη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, να σας δώσω ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Αποφύγετε το σανό και να τρώτε...
Αχατζίκους, λαγουδοφάι, λαψανίδες, λάπαθα, σιρομουρίδες, λούτες.
Έτσι, παιδιά, έτσι. Καλό μεσημέρι. Να περάσετε καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
Ζωγραφίζουν στον τοίχο δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει.
Style.